Kajere.
Sanapke.
Kajere.
Sanapke.
Kajere.
Sanapke.
Yeah. Ne Yohane, uwerenge 1 mpaka 10. Ine ndikabisa ondisake mpaka na ondipese. 1, 5?
Yeah.
Okay.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bambwa Yohane. Shikatere. Mpaka shibisa lirano ndi mwana iniyo zoona.
Maya Yohane. Kodi simu kudziwa kufunika kose wera ndi mwana eh? Dzana lijati mutachoka. Kuna bwera alandisi. Iwa amati ndudi ndo watu ngati makolo kutsatira njira zonse zabwino zakaleredwe kana. Maka maka umwe sana luse zaka zisanu ndi zitatu. 8. Kusewera ndi mwana kumathandizira kuti timutaka sule mwanayo mmagawo onse asanu ndi limodzi 6 akakulidwe kake. Omwe ndi munzeru, tubi, chiyankulo, uzimu, umuntu, komanso munjira zopunzirira. Mwaona kudzera mujibisa lilanochi. Yohane akudziwa tukuwerenga 1 mpaka 10 ngakhale sanayambe school. Moti ndikamaliza kusewera naye chibisa lilanochi apapa. Ndipita naye panja kuti akaone chilengedwe. Mawaso ndi mmangira katungwe pogwirisa ntchito zipangizo zopezekeratu kudera kwa thukuno mosavuta.
Zamvekatu bwino kwambiri bambo Yohane. Nanenso ndizisewera naye mwanaye.
Niwanikuti kusewera ndi mwana ndikofunikira kwambiri kuti mwana yowe kule kwino
makolo dziwani kuti mwana amapunzira kudzera mukusewera sewerani ndi mwana wanu uthengawu akukupatsirani ndi au ndiunaona kuti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo ndi chisamaliro cha anthu mogwirizana ndi bungwe la UNICEF ndi thandizo lochokera ku dziko la Germany kudzera ku KFW.